Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere! Alustame saatesarja Ekspert eetris uut hooaega. See esimesel koroona kevadel sündinud saade eesmärgiga tutvustada Tallinna Ülikooli teadlasi ja eelkõige teaduspõhist lähenemist on tänaseks uue kuue saanud. Ja lisaks meie oma kanalitele on seda võimalik vaadata siis ka Postimees TV vahendusel. Ja nii igal kolmapäeval kell 16:00. Saate esimeseks külaliseks on riigiteadlane Kersten Kattai. Tere tulemast!
Tervist!
Ja mina olen Katrin Saks. Saatuse tahtel on täna ka rahvusvaheline demokraatiapäev. Ja üks olulisi demokraatia vorme on kohalik omavalitsus. Tuletage meelde, et 30 aastat tagasi taastati Eestis kõigepealt kohalikud omavalitsused, vähemalt mõned neist ja siis alles Eesti riik. Ja teemale lisab aktuaalsust ka tõsi asi, et umbes täpselt kuu aja pärast on meil kohalike omavalitsuste valimised, noh, millest annavad tunnistus, küllab te kõik olete näinud uhked paraadportreed, mis on ilmunud meie tänavatele. Kersten, kas see kohalik omavalitsus tänaseks 4 aastat peale haldusreformi on ikka oma valitsus? On ikka oma?
Ilmselt ta ei ole veel oma, et olles ka haldusreforme päris palju analüüsinud ka teistes riikides, siis tegelikult 4 aastaga see nii-öelda uus vald, uus organism valmis ei saa. Et see, ütleme, vanad identiteedid, uue valla sellise tunnetuse kujunemine, kõik see võtab ikka vähemalt 2 valimisperioodi.
Ma pean tunnistama, et omal ajal tegev ajakirjanikuna kohalike omavalitsuste valimisi käsitledes olime me alati üsna hädas, sest noh, just kui olulised olid kohalikud teemad ja niisugust noh, üleriigilist huvi pakkuvad teemat oli suhteliselt raske leida. Kuidas nüüd? Tulenedes just nimelt sellest samast reformist.
Ja ma arvan, et, no, et ütleme, see praktiline valimisdebatt on ikka hästi nagu kohalike küsimuste keskne, aga ütleme ka ütleme, teadlasena vaadates ja ütleme, avaliku poliitika huvilise ja uurijana, siis minu meelest on täiesti normaalne, kui kohalikel valimistel arutatakse ka laiemaid kohaliku omavalitse regionaalpoliitika küsimusi. Mitte ainult neid kohapealseid nii-öelda kogukonnale olulisi küsimusi, vaid ka üks põhimõttelisemaid nagu valitsemiskorralduse ja poliitika suundade küsimusi. Ja teadupoolest haldusreformi käigus seati ju väga palju eesmärke, millest see omavalitsuste ühinemine või piirireform oli ainult üks. Ja seal olid ka hoopis nagu teised teemad eesmärgina üleval, nagu kohalike omavalitsuste finantsautonoomia või ülesanded tulevikus või regionaalne tasakaalustatus laiemalt. Aga need teemad on praegu ka kuidagi avalikus debatis maha kukkunud, et väga üks tõsist arutelu nende asjade üle ei ole. Et ametkonnad võib-olla seal midagi valmistavad ette. Võib-olla teadlased midagi arutavad nende suundade osas, aga sellist ühiskondliku debatti nende küsimuste osas hetkel ei ole.
Oled sa nõus Sulev Valneriga, kes kirjutas eelmises Eesti Ekspressis ja Sulev Valner on tegelikult olnud ka üks selle omavalitsusreformi arhitekte. Et viimased 20 aastat on valdav hoiak olnud tsentraliseerimine, suhtumine kohalikesse omavalitsustesse on sageli üleolev, et mis nemad seal kohapeal ikka ka teavad ja oskavad, et justkui niisugune suure venna suhtumine väiksemasse venda.
Ja, ma arvan, et Sulev Valner kirjeldas seda hoiakut või meelsust nagu päris hästi, aga mul on ka ikkagi selline tunne, et see on ka oluliselt muutunud nüüd selle viimase 4 aastaga või siis haldusreformi järel. Et see omavalitsuse kuvand riigile kui võimekas partner, kes suudab ütleme arutleda ja ka kaasa aidata ka riigi kesktasandi jaoks oluliste poliitikate nagu eesmärkide saavutamisele. Et see kuvand on kindlasti kasvanud ja ka tegelikult omavalitsuste võimekus nagu nende teemadega nii-öelda kaasa rääkida, ettepanekuid teha, rakenduste osas nii-öelda kaasa mõelda on muutunud. Nüüd tsentraliseerimine või detsentraliseerimine. Et noh, olles ka siis seda riigi ja omavalitsuste suhteid nagu eri külgedelt analüüsinud ja siin on ka erinevaid siukseid võrdlusanalüüse viimastel aegadel tehtud teadlaste konsortsiumite poolt, näiteks mis puudutab kohaliku autonoomia olukorda Euroopas, siis jah, see siuke tsentraliseeriv trend on meil selgelt olnud. Aga praegu, kui me võtame Eesti 2035 strateegia eelnõu või riigireformi alused, mis on siis Riigikogu poolt nii-öelda otsustatud, siis seal on tegelikult ühe sellise poliitika suunana detsentraliseerimise põhimõte, mis tegelikult näitab, et see hoiak riigi omavalitsuste suhetes peaks olema nagu muutunud.
Sa ütled peaks, aga milline on tegelik praktika?
Et kindlasti see võtab nagu oma aja, et kui nagu see päriselt tekib mingisugune usk või aru saam, et detsentraliseerimine ongi Eesti riigile nagu õige suund ja riigi keskvalitsus ei peagi kõiki asju ise ära tegema, vaid et omavalitsustele võib ka usaldada.
Aga kas ikka on, arvestades meie väiksust, ma nüüd provotseerin ka natuke, eks ju, et noh, et Eesti võib ju vaadata ka tervikuna kui ühte omavalitsust.
Ja ma olen alati selle peale öelnud umbes midagi sellist, et kui tallinlane läheb Setomaale ja ei saa aru, mida seal räägitakse, sest keel on teine, siis väiksus ei ole tegelikult erisuste näitaja. Või võtame mingisugused regionaalse arengu näitajad, et need on meil tohutu suured riigis, hoolimata sellest, et me oleme väikesed. Või kui me vaatame võrdlevalt teisi riike, ka teisi väikeseid unitaarriike Euroopas, siis mingid sellised regionaalse valitsemise struktuurid on nendes üldjuhul olemas. Ja ka ütleme vähemalt Põhjamaade väiksemad riigid. Tõsi, ütleme, need elanike arv on ikkagi suurem kui meil, aga ütleme, territoriaalselt on nad võrreldavad, on nad ikkagi maailma ühed detsentraliseeritumad riigid.
Aga nii, et sa väidad, et täna me oleme ikkagi situatsioonis, kus omavalitsused saaksid rohkem aga hakkama.
Ja mina arvan küll, et ja juba praktiliselt nad teevad seda, tähendab, noh, kui me rääksime selle riigi omavalitsuse suhetest, partnerlusest, sellest, ütleme, mis teemade üle nad läbi räägivad, arutavad, siis siin omavalitsused on nii-öelda palju tugevam nagu koostöö osapool. Ja teiseks, noh, võtan mõne näite, näiteks kaasav haridus, et millest väga vähe haldusreformi eelsetes omavalitsustes üldse räägiti, et see, kuidas toetada nagu kas siis õpiraskustega või käitumisraskustega õpilasi või siis ka eriti andekaid õpilasi. Aga praegu otsivad peaaegu kõik omavalitsused ja ka ühiselt koostöös neid lahendusi, et kuidas siis selle kaasava hariduse nii-öelda rakendamise väljakutsetega hakkama saada. Et kindlasti see võimekus on nagu oluliselt kasvanud.
No see sõltub väga palju ka finantsidest ja täna tihti omavalitsustel neid finantse ei ole. Et mille taha see pidama on jäänud sellest? Noh, on ju ka väga-väga pikalt räägitud.
On jah.
Tulubaas peaks suurem olema, et siis suudaks ka rohkem ära teha koha peal, aga noh, paraku ei ole siin suurt miskit muutunud.
Et minu mõelest siin nagu ütleme kaks mõõdet. Üks on nagu tulubaas selles mõttes, kui palju omavalitsuste raha oma tegevuste korraldamiseks. Ja see on ükskõik millisesse riiki nagu maailmas minna, siis alati omavalitsused ütlevad, et raha on vähe.
No, see on selge. Alati on raha vähe.
Aga nüüd teine pool on, ütleme, see finantsautonoomia, võimalus ise oma tulusid kujundada ja koos sellega siis ka vastutada nende tegevuste eest, mida omavalitsus teeb, ütleme, avaliku teenuste osutamise eest, nende kvaliteedi eest ja nii edasi. Ja siin on lihtsalt selline lihtne nagu asi, et kui omavalitsuste tulud sõltuvad põhiliselt toetustest, mida riik neile annab.
Suuremas osas omavalitsustes.
Jah, et noh, ütleme kohalikud maksud, mis on siis nii-öelda puhtad omatulud, on seal ainult mõni protsent omavalitsuste eelarvest. Noh, seal on 10% on, ütleme, tasud teenuste eest ja nii edasi. Ja siis on, ütleme, maamaks ja füüsilisiku tulumaks, kus, ütleme, selle suurust, nagu mis omavalitsusele eelarvesse laekub, on suhteliselt nagu raske mõjutada, aga mis on jälle tavapärased need kohaliku omavalitsuse nii-öelda tuluinstrumentid teistes riikides. Et neid nad eriti nagu mõjutada ei saa ja siis lihtsalt noh, tekibki selline olukord, kus mingis mõttes vastutab nende kohalike valikute eest teenuste, ütleme võimaluste eest teenuseid arendada, tagada see, kes toetust annab, et keskvalitsus, et seda päris nagu enda vastutust ise otsustada ja ise ka siis rahastada, tegelikult ei teki ja see on minu meeles see probleemi nagu uba, et sellises olukorras nagu see suhe riigile ja omavalitsele võib jääda selliseks, et kui ütleme teed lagunevad, kohalik valija küsib kohalike juhtidega, et miks teed lagunevad, siis kohalikud juhid saavad öelda, et näete riik annab meile teede nagu remontimise jaoks liiga vähe raha, et kui see tulu kujundamise võimalused oleksid omavalitsustel endil suuremad, siis kukuks see võimalus nii-öelda veeretada ka vastutust kellegi teise peale ära.
Kus see tulu peaks tulema? Mida sa näed, et tuleks ümber korraldada?
Keeruline küsimus selles mõttes, et mina ei tea, mis see täpselt nagu õige vastus on, aga kui me vaatame teisi riike, ütleme Põhjamaid, kus siis omavalitsuste tulude omatulude osakaal eelarves on kõige suurem ja omavalitsuste roll üldse avalikus sektoris palju suurem.
Toome äkki need võrdlusnumbrid ka välja, et siin on kordades vahe, eks? Jaa, näiteks Taaniga võrreldes.
Just, et siis tavapäraselt on need omavalitsuse tulud kujunevad siis seal see, et elanike tulumaksust, mis on kohalik maks, mida omavalitsus saavad nagu mõjutada, näiteks maksumäära protsenti muuta. Ja teine on siis kinnisvaramaks, et meil Eestis kinnisvaramaksu ei ole maamaks, ütleme kinnisvaramaksu erisus on see, et kui sul on ütleme murulapp, kus on lihtsalt rohi kasvab versus siis sama suur murulapp selle kõrval, mille peal on loss, et siis maksu nii-öelda alus on nagu erinev. Et see on see, aga jah, need on nagu põhilised ja siis on sellised väiksemaid asju, ütleme ettevõtete tulumaksud, mingisugused kohalikud lõivud ja sellised asjad. Aga see võrdlusbaas, ütleme meil siis jah, on seal mingisugune 3% ümber see kohalike maksude osakaal eelarves, aga ütleme Põhjamaades on ta valdav osa eelarvest. Et loomulikult ka seal on riigi toetused, on ütleme, tasandusmehanismid, aga ta on jah, ikkagi kordades on see erisus.
Ja omaette probleem on eks omavalitsuste omavaheline arvlemine ka meil siin vähemalt, eks ju, et tihti peale need kulud tehakse ühes kohas ja tulud lähevad teise kohta. Kui me mõtleme kas või siin Tallinna ümbruse vallad, eks ju, kellest suur osa inimesi tarbib teenuseid Tallinnas, noh, näiteks haridust, eks ju, aga maksu maksab Rae või Viimsi vallas, eks?
No, see on ka üks teema minu meelest, mida me peaksime palju rohkem nagu arutama praegu, sest tegelikult inimeste mobiilsus, tegevusruum, kus nad teenuseid tarbivad, kus nad elavad, neil võib olla ka mitu elukohta, et see kasvab. Ja kuidas me selle siis ütleme ülejäänud nagu omavalitsuskorralduses sellega kaasa tuleme. Et iga iseenest arvlemine, kui omavalitsus suudavad sellest kokku leppida, ei ole mingi probleem ja see on nagu täiesti loomulik. aga seal on vaja siis ütleme siukest suht suurt nagu koostöövõimekust ja võib-olla ka mingeid teenuseid arendada ja ka korraldada ühiselt.
Noh, transporditeenust näiteks.
Näiteks, mis noh, üldiselt juba ongi transportjäätmed, aga omavalitsuste põhiteenustes on seda praegu vähe. Aga otsitakse neid lahendusi ka noh, nii-öelda maakonna põhiselt koostööiseid lahendusi seal hariduses või sotsiaalhoolekandes.
Küll aga äkki on ikka meil neid veel liiga palju, eks ju. Peale reformi on meil 79 kohalik omavalitsust, et võib-olla teeks asja lihtsamaks, kui neid vähem oleks. Kas see 79 on optimaalne? Ja mida sa näed, kas siin lähiajal võib tulla veel muutusi või jääb see nüüd pikaks ajaks niimoodi püsima?
Mina ei usu, et see oli nii suur nagu muutus, nii suur reform, et siin nüüd lähiajal uuesti sama laine tuleb. Ega üldse, kui vaadata teisi riike, siis seda tavaliselt ongi see seal 20 aasta rütm. Lätis nüüd küll tehti, ütleme, 10-12 aastat hiljem teine laine. Aga sa ise alustasid selle demokraatia mõttega ja kuskil on see piir nagu tasakaal efektiivsuse ja demokraatia vahel. Et see on üks nagu, ütleme, üks klassikalisi debatte haldusreformides, et suurus versus demokraatia ja suurus versus siis asjade korraldamise efektiivsus.
Et inimesed peavad ikkagi tundma, et see kohalik omavalitsus on tõesti kohalik ja lähedal ja minu oma,
just,
eks ju?
Just.
Kas või selleks, et noh, ma ei tea, mingit maksu maksta rohkem.
Jah. Et kus just, et kui suur saab olla, et saab veel öelda, et on kohalik. Et noh, muidugi on mingit sisemisi, ütleme, võimalusi, kuidas kogukondi haarata ja kaasata. Noh, meil ka mõnel pool neid kasutatakse, eks osavaldu või kogukonnakogusid või kodanike ühendusi võimestatakse, antakse neile seal avalike teenuseid korraldada. Et need võimalused kõik on, aga ise ma arvan, olles haldusreforme päris palju analüüsinud, et me tegelikult praegu ei ole valmis nagu minema näiteks maakonna suuruste omavalitsuste peale. Et see need praegused reformi valud nagu tuleb enne nii-öelda ära seedida ja kasvada ja noh, nende tulemustega ja siis see peab mingi selline loomulikum areng olema.
Võim läheb rahvast liiga kaugele. Tegelikult selle reformiga loodeti ju ka seda, et see tasandab neid erisusi omavalitsuste vahel. Seda vist ei ole juhtunud. Meil on ikkagi väga, väga suured erinevused võimalustes, arengutes erinevate omavalitsuste vahel. Selles mõttes on endiselt Eesti kreenis.
Jah, tähendab regionaalse arengu erinevused on meil tohutu suured. Sellega tuleks kuidagi sihipäraselt tegeleda.
Aga just kui kogu aeg tegeletakse, eks ju?
Ei, aga noh, et see
väga palju meetmeid, mis peaks just vähendama seda. Noh, tegelikult on ka väga palju meetmeid, et vähendada ebavõrdsust, eks ju? Tervikuna ühiskonnas, noh, mis paraku ikka kipub suurenema.
Ja et noh, et siin me võime küsida, kui me midagi ei teeks, et
kas siis oleks veel rohkem?
Ja, just. Et selles mõttes need meetmed, erinevad meetmed, mida siis nii-öelda timmitakse, tehakse uusi, kindlasti mingit kasu on andnud, vähemalt võib-olla on pidurdanud seda regionaalse ebavõrdsuse süvenemist.
Aga äkki me oleme midagi väga olulist tegemata jätnud või õigemini. Ma küsiks siis niimoodi, et sina, kes sa tead, mida mujal on tehtud, kas kuskil mingite meetmetega on see paremini õnnestunud?
Mina olen valitsemisteadlane. Mina otsin neid lahendusi alati ütleme, valitsemiskorraldusest. Kui tuleb keegi majandusteadlane, siis temal on kindlasti ütleme, mingi teissugune nägemus. Aga siin möödunud aastal me tegime ühiskonnateaduste instituudi ja meil ütleme, teadlastega ja meil olid ka partnerid Tehnikaülikoolist, Tartu ülikoolist, erasektori ja omavalitsusvaldkonna eksperdid. Tegime ühe põhjalikuma analüüsi, mille tegelikult tellisid rohkem kui pooled Eesti maakonnad, kus me siis analüüsisime läbi Eesti regionaalse arengu juhtimise erinevad senaariumid. Ja me tegime, ütleme, võtsime seal selleks metoodika nagu loogikaks ekspertarvamuse ja testisime siis neid erinevaid nii-öelda valikuid, kuidas meie regionaalst juhtimist nagu korraldada seal ligi 70 eksperdi peal. Seal olid erinevaid omavalitsustasandi, riigitasandi, akadeemilise taustaga. Ja seal noh, üks järeldus oli see, et midagi tuleb teha regionaalse valitsemisega. Täna meil puuduvad need ütleme, siuksed juhtimis või valitsemistruktuurid, mis neid silotorne nagu lõhuksid, et kõik valdkonnad oma asju korraldavad läbi nende samade meetmete väga hästi. Aga kuidas nad nagu regionaalses vaates nagu kokku jooksevad, et kus see nende ühisosa nagu tuleb, et see on probleem. Ja seal siis selle eksperthindamise põhiline ettepanek või noh, tegelikult meil oli seal kolm ettepanekut, aga üks nendest, ütleme, mida siis eksperdid hindasid lihtsamini teostatavaks, aga mitte nii mõjusaks, aga ütleme realistlikuks, oli siis üks regionaalsete arengunõukogude moodustamine, mis tooks siis kokku riigi eri valitsemisvaldkondade, ütleme, tippjuhid, omavalitsussektori juhid ja muud regionaalsed huvipooled, näiteks ettevõtjad või mingid kodanike ühenduste eestkõnelejad.
Kas see on siis jälle midagi maavalitsuse taolist?
Ei, selles mõttes ta ei olnud, et see oli meie teine ettepanek, et mis oli siis ütleme raskemini teostatav, aga mõjusam. Aga see regionaalsete arengunõukogude mõte oli pigem see, et sinna ei tule nagu mingit bürokraatiat või oma ametkonda ega oma finantse, aga see nõukogu siis nii-öelda selle regiooni nagu vajaduste ja eri vaatenurkade vaatest siis ütleme annab tagasi sidet ja teeb ettepanekuid siis erinevatele valitsemisvaldkondadele selle regionaalse arengu nagu küsimustes. Et ei ole selline seda sidusust nii-öelda.
Et ta ei ole selline riigi käepikendus nagu maavalitsused tihti peale.
Et seal oli just see, et ta oleks nagu tooks riigi ja omavalitsuste esindajad nagu mõlemad kokku, et ta oleks selline partnerlus organisatsioon. Et noh, see on ka, et meil kipume ikka ajama, ütleme, seda riigi ja omavalitsuse suhteid, et siin on nagu riigi kapsama riigi rollid ülesand, et siin on omavalitsuse ja me nagu kokku ei saa, et tegelikult see regionaaltasand või regionaalse juhtimise põhi väljakutse ongi see, et seal peavad riik ja omavalitsus kokku saama ja ühiselt nagu asju tegema.
No tundub mõistlik mõte, aga teil ei ole õnnestunud seda maha müüa kellelegi.
Ei, ma ei ütleks niimoodi.
On õnnestunud.
Et see tilkaaval see kivi uuristub, et me on väga paljudel konverentsidel, seminaridel ekspertgruppides seda ettepanekut tutvustanud ja tegelikult on ta siis praegu ka, ütleme, mitte nii nagu meie seda täpselt ette panime, aga umbes sama loogika või sama asja nagu tegevus on siis Vabariigi Valitsuse tööplaanis, mis on siis regionaalsete nõukogude sellise kontseptsiooni välja töötamine.
No jah, aga ta peaks olema ka omavalitsuste liidu tööplaanis, et oleks nagu kahesuunaline liikumine.
Jah, see on õige, aga noh, eks jah, et keegi peab selle otsa lahti tegema, mingisuguse paketi lauda panema, mida siis saab edasi arutada.
Okei, ma saan aru, et lootust on. Oli teil seal veel mõni kaval ettepanek, kuidas tasakaalustada arengut?
Selles analüüsis meil oli jah, et teine oli siis see, mis puudutas nagu regionaalse arengu nagu suunamist, olidki siis need regionaalse valitsemise asutused, mis siis võtaksid ka olulise osa regionaalvaldkonna nagu teenuste osutamise lisaks siis selle ütleme regionaalse hääle kuuldavaks tegemisele. Aga teine ettepanek oli meil suunatud just selle omavalitsuste koostöötasandile, ütleme nendele tegevustele, mis on nii-öelda omavalitsuste vastutusala, nende valitsemisruum, aga ületavad ühe omavalitsuse piire. Noh, nagu me rääksime siin ütleme koolirändest või sotsiaalteenuste rändest. Ja seal oli meil ettepanek siis maakonna tasandil seda maakonna ütleme sellist arendusvõimekust kokku tuua ühtsesse organisatsiooni, mis on täna ka nagu suhteliselt killustunud. Et ettevõtjate ja ettevõtete nõustamine käib ühe struktuuri kaudu, ütleme seal tervise edendus või maakonna arengukavandamine teise struktuuri kaudu. Ja siis on nende erinevad kombinatsioonid, et nagu...
Et see on ikka siis maavalitsuste funktsioonide taastamine või?
Ei ole, sellepärast, et noh, maavalitsused tegid täitsid väga palju riigi ülesandid, et see meie ettepaneku tuum on ikkagi omavalitsuste nagu endi ülesannetes nii-öelda koostööd teha ja see võimekus nagu kokku panna ja mitte seda killustada.
Nii, aga räägime natuke saabuvatest valimistest ka, et kohe-kohe varsti läheb umbes 1700 kohta pakkumisele. Rahvas saab valida endale uued esindajad. Et kuidas see praktika siiani on olnud, et kui palju näiteks üks valimine toob uusi inimesi, uusi mõtteid. Et mis seal salata, noh, tean päris palju inimesi, kes on aegade algusest olnud volikogudes ja ilmselt tahavad jääda sinna aegade lõpuni.
Jah, jah. Tõesti, ma olen tudengite abiga pidanud alates 2002. Aasta kohalikest valimistest üksid andmestike, millest üks räägib kohalikust poliitilisest konkurentsist, ütleme, millised parteid, millised valimisliidud kandideerid, palju nad valimistel äälisalt, palju nad mandaate saavad, kas nad on nagu järjepidevad ja nii edasi. Ja teine on, nagu ma ise seda nimetame, kohaliku poliitilise eliidi andmestik. Ja seal me oleme kunagi, kui omavalitsus oli 250 ja peale, teinud lihtsalt selle valiku, et kuidagi seda hallata, et me oleme võtnud 3 enim hääli saanud kohaliku siis poliitilist liidrit ja vaatanud siis, ütleme, kes nad on, mis nende taust on, kui vanad nad on, kas nad kuuluvad erakondadesse, kus nad kandideerivad ja nii edasi. Ja vaatanud ka siis läbi valimiste, et kuidas nad seal volikogus on liikunud, et kas nad, ütleme, käivad ära vahepeal, tulevad tagasi ja nii edasi. Ja sealt ühesõnaga see pilt nagu selle tipp nii-öelda kõige populaarsemate kohalike poliitikute osas on ees. Ja seal saab see öelda niimoodi, et 3/4 nendest, kes on täna siis kohalikud poliitilised liidrid, on seda ka järgmiste valimiste järel. Et ehk siis põhimõtteliselt veerand nendest vahetub. Noh, et võib öelda, et see nii-öelda eliidiringlus või vahetumine on suhteliselt väike.
No, siin on kaks võimalust, et ei olegi väga võtta uusi inimesi või teine variant, et tegu ongi heade inimestega.
Jah, aga nii ongi.
Selles sest mõttes, kohalikud valimised on isiku valimised, eks ju valitakse persooni, mitte nii palju parteid, noh, võib-olla nimekirja isegi rohkem, eks ju, aga isikud.
Just, et kui inimesed nagu usaldavad oma juhte, neile annavad hääle, nad on pikka aega olnud, ütleme nendest... Kolmandik oli ka 10 aastat tagasi, ütleme kõige populaarsemad nii-öelda valimistel osalejad, et nad on tuntud usaldusväärsed, et mis sellest siis nagu alba on ja see kindlasti ütleme tagab kohaliku elukorralduses ja kohalikus poliitikas stabiilsust, professionaalsust ja nii edasi. Et need on tugevused, aga kindlasti on ka nõrgad kohad. Noh, et näiteks ütleme üks demokraatia kvaliteedi näitaja on eliidiringlus, et eliit vahetuks, et ta ei jääks nagu üks sama. Et kui inimesed jäävad nagu ja võimukandjad liiga kauaks ühele ametikohale, siis see võib ütleme üks klannistumist tekitada, korruptsiooni, eelissuhted, et need on nagu nõrgad kohad.
Ja mina tooksin muidugi välja ka selle, et isegi kohalikul tasandil on naisi ja noori suhteliselt tagasi hoidikud. Et see on ka midagi, millele võiks mõelda, kui te valimiskasti juurde õige pea lähete. Aga veel enne, kui me tänase jutuajamisel lõpetame ja ma Kerstinile aitäh ütlen, tahaksin ma tutvustada ühte raamatut, mis on väga värske. Ja ilmunud siis Tallinna ülikooli poolt kirjastatuna ja selle kogumiku on siis kokku pannud ühiskonnateaduste instituudi teadlased, ilmselt ka praktikud, kes on selle instituudiga seotud ja siin on küll peal riigiteaduste kõrgkooli õpik. Aga ma arvan, et ilmselt seda oleks kasulik lugeda kõigil neil näiteks, kes osutuvad ka kohaliku omavalitsusse valituks või eriti valituks näiteks mõne aja pärast toimuvaltel riigikogu valimistel. Rohke Tebelak tegi vaimukat nalja, et nüüd hakatakse riigi juhtimiseks ka luba nõudma. Et muidu ei saa, et vähendada teadagi mida, eks ju, et ma kujutan ette, et need, kes selle raamatu, aga need on 3 köidet, läbi töötavad, need võiksid selle riigi juhtimise loa saada.
See võiks nagu kaasa aidata, Aga tõesti jah, et meie valdkonnas eestikeelse õpikute ja õppematerjalide varam on väga väike ja ma arvan, see on nagu suur, suur abi ja panus nagu sellesse.
Aga... Siin on näited, on ju väga palju näiteid on Eesti kohta.
Ja just. Ja kui me seda tegema hakkasime, siis tegelikult algust peale oli meie plaan see, et on nagu õpik käsiraamat. Uh-huh. Et ta ei ole ainult ütleme, puhas sükka akadeemiline teadus ja teadmine üliõpilaste, vaid et siit peaks nagu oma leidma ka tõesti poliitikud, ametnikud, kõik, kes kuidagi puutuvad kokku avaliku poliitika kujundamise või, või analüüsimisega.
Aitäh, Kersten, aitäh selle jutuajamise eest, aitäh, et te olete seal nii tõsise tükiga hakkama saanud. Ja sellega on meie tänane saade lõppenud. Uuesti nädala pärast, jälle kell 4. Ja siis juhib saadet Rein Olesk ja tema külalised on filmitegija Anna Ints ja teadlane Mihkel Kangur. Ja teema on toidu raiskamine või noh, õigemini, mida teha, et toitu vähem raisataks. Aga aitäh vaatamast kuulamast ja kohtumiseni nädala pärast.